เรากำหนดลมหายใจเป็นที่ตั้งของเราเพราะถ้าจิตของเราไม่มีที่ตั้งมันก็เลื่อนลอยเที่ยวไปในวัฏสงสารทั้งในส่วนใหญ่และส่วนย่อยส่วนย่อยนี่ก็ความคิดที่เที่ยวไปคิดนู่นคิดนี่ร้อยแปดพันอย่างบางครั้งก็มีความหมายบางครั้งก็ไม่มีความหมายเพียงแต่เที่ยวไปเองแต่ที่จริงจิตใจของเรามันผู้มีอำนาจถ้าเราจะรวบรวมอำนาจให้ได้อย่างนึกถึงพระพุทธเจ้าคืนที่จะตรัสรู้นั้นญาณสองที่ได้มาจากญาณแรกญาณแรกก็รู้รสชาติได้ประกอบเป็นนุ่มเป็นนี่สารพัดอย่างขึ้นลงลงแต่ละชาติแต่ละชาติมีอะไรบ้างมีสุขมีทุกข์มีร่างกายอย่างนั้นอย่างนี้มีเชื้ออย่างนั้นอย่างนี้สุขทุกข์แล้วมีอาหารแล้วก็ตายนี่กินแล้วก็ตายกินแล้วก็ตายยิ่งญาณที่สองพอพิจารณาเห็นว่าสัตว์แต่ละประเภทมันก็ขึ้นลงลงอยู่กับกรรมไม่ว่าจะอยู่สูงขนาดไหนอยู่ในโลกถึงจะอยู่เทวโลกสูงสุดนั้นมันก็ตกลงมาให้ได้พร้อมกับพิจารณาหรือว่าจะให้มีความหมายในชีวิตได้อย่างไรเมื่อมันขึ้นลงแบบนี้ก็มีอย่างเดียวจะหาทางออกนี่จะลดถึงว่าชาติแต่ละชาติก็สร้างความดีขึ้นมาเพื่ออะไรก็เพื่อจะหาทางออกให้ได้แต่ผลจะได้มันอยู่ที่ไหนก็รวมที่จิตใจอยู่ในปัจจุบันนี่แหละทางออกก็อยู่ตรงนี้เพียงแต่ว่าที่จะอยู่ตรงนี้ให้หาทางออกเจอได้ก็สายบารมีที่เราสร้างขึ้นมาทั้งในการภาวนาด้วยทั้งในชีวิตประจำวันด้วยพระองค์จึงออกได้เรียกว่าชีวิตมีความหมายมีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนแต่ท่านบอกว่ามันบรมสุขคุ้มการคุ้มเพราะฉะนั้นที่เรามาตั้งภาวนาอยู่นี่นั่งดูในปัจจุบันดูถูกจุดลมหายใจของเราก็ลมหายใจของพระพุทธเจ้าก็อันเดียวกันธาตุลมอันเดียวกันที่เพชรกันอยู่ที่ว่าคุณธรรมที่เราเอามาประกอบด้วยเพราะฉะนั้นพยายามสร้างบารมีขึ้นมาอย่างที่เราสร้างบารมีด้วยการภาวนาเรียกว่าเนคขมะก็หาความสุขที่ไม่ใช่เรื่องของกามเรื่องของกามนั่นก็รูปเสียงเคลื่อนรสสัมผัสทางกายที่เราชอบที่พระองค์ก็พิจารณาว่าถ้าเราวิ่งไปหาสิ่งเหล่านี้มันก็คงจะได้บ้างแต่มันอยู่ไม่ได้นานในบางครั้งก็ต้องทำกรรมที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่กว่าจะได้จึงแสวงหาความสุขที่ยิ่งกว่านั้นสูงกว่านั้นความสุขที่ไม่มีโทษนี่ก็บารมีชนิดหนึ่งที่เราสร้างอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นให้ภูมิใจในตัวเองที่เราหาความสุขในทางที่แสวงหาความดีก็ทั้งโลกเขาก็ความดีของเขาก็เรื่องวัตถุบ้างยศถาบรรดาศักดิ์บ้างซึ่งเป็นความดีที่ดีบ้างไม่ดีบ้างบางที่หลอกกันแต่ในความดีในทางธรรมนั้นไม่มีการหลอกเป็นเรื่องความจริงเท่านั้นสร้างความสุขด้วยสร้างด้วยความดีที่แน่นอนด้วยใจของเราจึงลงได้ด้วยความพอใจพอเราสร้างความดีที่ไม่มีโทษแล้วก็ได้ความสุขมาด้วยนี่ชีวิตของเราจึงมีความหมายเพราะฉะนั้นเวลาภาวนาก็ตามไม่ภาวนาก็ตามให้ถือว่าเราเกิดมาเพื่อบารมี ความดีอันไหนที่พอจะสร้างขึ้นมาได้จากอุปสรรคก็เขาเรียกสร้างขันติบารมีสร้างอธิษฐานบารมีอยู่กับเพื่อนมนุษย์ก็สร้างเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีตั้งใจในสิ่งที่เป็นความดีต้องสร้างสัจจะเรียกว่ามีโอกาสที่จะสร้างบารมีได้ทั้งนั้นแหละทุกวันทุกวันทุกวันแต่เฉพาะอย่างยิ่งสร้างปัญญาก็เราพิจารณาบารมีแล้วมันทุกศาสนาเขาก็มีกันเว้นไว้แต่ปัญญาปัญญาของเขาเป็นอาจจะเป็นปัญญาทางโลกไม่ใช่ปัญญาลึกซึ้งอย่างปัญญาของพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นปัญญารูปรอบจริงๆรู้ที่เกิดที่ดับของสิ่งทั้งหลายรู้รสอร่อยของสิ่งทั้งหลายแล้วก็รู้โทษของสิ่งทั้งหลายด้วยรู้จักทางออกด้วยจึงเรียกว่าปัญญาที่ครบเราก็ใช้ปัญญานี่สั่งสอนบารมีข้ออื่นด้วยอย่างเช่นในขมะสมัยพุทธเจ้าตอนนั้นจะเป็นพระโพธิสัตว์สวงหาโมกขธรรมก็บอกว่าถ้าจะออกจากกามนั้นต้องอดข้าวอดน้ำอดนอนบำเพ็ญทุกขกิริยาพระองค์ก็ลองทำ6ปีจนเข้าใจว่าไม่ใช่ทางที่จะสำเร็จนี่เรียกว่าเนคขมะเพชฌานเมื่อพระองค์เจอทางที่ถูกต้องแล้วจึงรู้ทางสายกลางที่เอาความสุขมาจากฌานนี่แหละความสุขจากสมาธิเป็นอาหารของการปฏิบัติไม่ทรมานร่างกายไม่ทรมานจิตใจมีทุกข์บ้างในการภาวนาแต่ว่าเป็นธรรมดาถ้าเมื่อทำถูกต้องแล้วมันต้องมีความสุขที่ออกจากกามทางที่ถูกต้องที่จะปฏิบัติในขมะเราจะเห็นว่าบารมีแต่ละข้อต้องมีปัญญาเป็นผู้นำชี้ทางให้ถูกต้องการปฏิบัติข้อนั้นจึงจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้รวมแล้วเราก็เกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อความสุขที่แท้จริงนี่เรามีทางที่จะเลือกทางนั้นได้เมื่อมีทางนั้นจริงๆจะไปเลือกทางอื่นทำไมเราเลือกทางนี้เป็นไปตามตัวอย่างที่นักปราชญ์ท่านทำไว้เราจะปราชญ์หรือไม่ปราชญ์แต่เราปฏิบัติได้ก็เรียกว่าเลื่อนขั้นของตัวเองจากปุถุชนธรรมดาเป็นกาลยานชนจากกาลยานชนเป็นอริยชนได้เราปฏิบัติในความดีไม่มีปัญญาเป็นผู้นำทางไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้